havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 17-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda bu yilgi Ramazon oyi rasman 18-iyundan boshlanadi. Alisher Usmonov sotib olgan Nobel mukofoti bugun egasiga qaytariladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Shimoliy Koreya termasiga 4-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov musulmonlar idorasi axborotiga tayanib 2015-yilgi Ramazon oyi 18-iyundan boshlanish haqida qaror chiqardi. Prezident tomonidan 16-iyun kuni imzolangan qaror haqida UZA.uz agentligi xabar berdi. Hujjatda Ramazon oyini joylarda milliy an'ana va urf-odatlarga mos o'tkazish bilan bog'liq chora-tadbirlar mahalliy hokimliklar va xayriya tashkilotlariga ko'magida o'tishi kerakligi aytiladi. Shuningdek, Islom Karimov o'z qarorida O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Ramazon oyini o'tkazish bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritishni tavsiya etdi. Prezident qarori ijrosini nazorat qilish O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 16-iyun kuni Vashington Tehron bilan erishilgan yadroviy bitim doirasida Erondan o'tmishdagi yadroviy amaliyotlar bilan bog'liq ma'lumotni ochiqlanishini talab qilmasligini bildirdi. Kerrining Eron va qudratli davlatlar ishtirokida o'tgan telekonferensiyada aytishicha, AQSh Eronning yadroviy dasturi natijalari haqida aniq ma'lumotga ega va shu bois Erondan Xalqaro yadroviy energetika agentligining o'tmishdagi amaliyotlar haqidagi so'roviga javob berishni talab qilmaydi. Eron bilan erishilgan yadroviy bitim tanqidchilari jamoatchilik e'tiborini Tehronning bungacha olib borgan harbiy amaliyotlariga qaratishga urinib kelmoqda. Ularning aytishicha, Tehron o'tmishdagi ishlari bo'yicha to'liq hisobot bersagina uning bitimga bo'lgan sodiqligini o'lchash mumkin. Biroq AQSh davlat kotibi o'tmish ishlari tarixda qolganini, yadroviy bitim Eronni kelajakda atom quroliga ega bo'lishiga olib kela oladigan harakatlarni oldini olishga qaratilganini aytdi. Amerikalik milliarder Donald Trump Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligi uchun poygaga kirishayotganini e'lon qildi. Biznes magnat, sarmoyachi va teleyulduz bo'lgan Trampning aytishicha, AQSh siyosiy va iqtisodiy tizimini boshdan oyoq isloh qilish kerak va bu yurtga o'ta ishbilarmon va uddaburo lider kerak. 69 yoshli Trump amaldagi prezident Barak Obama siyosatining, xususan u boshlab bergan sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning ashaddiy tanqidchisidir. Bundan tashqari u Obamani Amerikada tug'ilmaganlikda va soxta hujjatlari bilan Oq uyni egallab o'tirganlikda ayblab keladi. Shuningdek, Donald Trump prezident sifatida Meksika bilan bo'lgan chegara bo'ylab baland devor qurishga va Xitoy bilan olib borilayotgan so'zlashuvlarda keskinroq bo'lishga va'da bermoqda. AQShda navbatdagi prezidentlik saylovlari 2016-yilning 8-noyabrida bo'lib o'tadi. Bugun Moskvada DNKning qo'sh spiralini kashf qilgan amerikalik biolog Jeyms Uotsonga Nobel medalini qaytarish marosimi bo'lib o'tadi. Taniqli olim 2014-yili o'ziga tegishli medalni sotib, bir qismini o'ziga, qolganini ilmiy muassasalardagi tadqiqotlarni moliyalashga sarflashini e'lon qilgan edi. O'sha yilning dekabr oyida Christie's kimosh savdo uyida o'tgan sotuvga qo'yilgan medal 4.8 million dollarga rossiyalik o'zbek milliarder Alisher Usmonov tarafdan sotib olingandi. Savdolardan so'ng Usmonov medalni egasiga qaytarish niyati bilan xarid qilganini aytgan. Atoqli olimning o'z xizmatlari uchun olgan mukofotini sotishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir. Watsonning ilmiy ishi mening otam vafot etgan saraton kasalligiga qarshi tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi, degan edi rossiyalik tadbirkor. Watson 2062-yili hamkasblari Francis Crick va Morris Ulkinslar bilan birgalikda DNK strukturasini ochiqlaganligi uchun tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori bo'lgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2018-yilda o'tadigan jahon chempionatining saralash bosqichini mag'lubiyat bilan boshladi. 16-iyun kuni Pxenyanda o'tgan uchrashuvda O'zbekiston jamoasi mezbon Shimoliy Koreyaga 4-2 hisobida o'yinni boy berdi. Aziz tinglovchilar, O'zbekistondagi xabarlarni tanishdingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. 3w.ozodlik.org sahifasi qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan O'zbekiston mintaqa va dunyo yangiliklarini 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq. Tafsilotlarga ko'chadi endi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning 11-12 iyun kunlari O'zbekistonga qilgan 2 kunlik tashrifi chog'ida mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlaridan ozod qildi. BMT bosh kotibi O'zbekistonni tark etgach, mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikoriga aylangan ishchi xizmatchilar, o'qituvchi, shifokorlar yana qaytadan dalaga majburan haydaldi.
Jizzax viloyati maktablaridan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilmaslik haqida bosh vazirning aytganlarini o'z qulog'i bilan eshitgandan so'ng juda ham sevinganini aytdi.
12 iyun kuni kechqurun tumanimiz faollarini, jumladan maktab direktorlarini ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkaziladigan selektor yig'ilishiga chaqirishdi. O'sha kungi yig'ilishda bosh vazir shu kundan e'tiboran byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan sog'liqni saqlash, xalq ta'limi xodimlari ham qishloq xo'jaligi ishlaridan ozod qilinishini qattiq ta'kidladi. Quloqlarimga ishonmadim. Nahotki mo'jiza ro'y bergan bo'lsa, kimdir internetda prezidentimizning Ban Ki-mun bilan kecha uchrashganini o'qiganini va bu qaror o'sha uchrashuvning natijasi bo'lishi mumkinligini aytdi. Hammamiz xursand bo'lib uyga qaytdik,
deydi maktab direktori. Biroq suhbatlashga ko'ra, ularning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmagan.
13 may kuni xursand bo'lib uyg'ondim. Endi bemalol bolalar bilan shug'ullanishimga vaqt ko'p bo'ladi deb o'yladim. Lekin xalq ta'limi bo'limimiz mudiri telefon qilib, bugun Toshkentdan bosh vazirimizning Uzoqov degan maxsus vakili va bosh prokuraturadan bir vakil kelayotganini va ular qishloq xo'jalik ishlari qanday borayotganini tekshirishlarini aytdi. Hamma dalada bo'lishi shart. Fermerlarga vakil qilib qo'yilgan maktab direktorlari ham, dedi mudir. Ustimdan bir faqir sovuq suv quyilganday bo'ldi. Kechagi eshitganlarim esa ro'yoga aylandi,
dedi maktab direktori. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida byudjet korxonalari ishchi xizmatchilarini qishloq ishlariga majburiy jalb etishni to'xtatish haqida buyruq berganini, ismi sir qolishini so'ragan boshqa jizzaxlik fermer ham tasdiqladi.
O'quvchilar, maktab o'quvchilari chiqmasin, chiqsa kerakchilik olaman dedi. Javob berasan hokimlar dedi. Keyin bor maktab direktorlari boru, o'shalarni qo'yadi yopib. Ishqim hamma tashkilotlar fermer xo'jaligi yemaydi, 100 gektar yer olgan. Sanitar ekan, hamma tashkilot o'zini ishchilarni olib borib, paxtaga, shunaqa bo'lyapti. Maktab direktorlari, barcha, siz, kollej, siz, hammasi, zapravka, ishqilib O'zbekistonda qanday tashkilot bo'lgan bo'lsa, hammasini fermer xo'jaligi bor. Lekin oddiy qora fermer bo'lganlarga chiqmayapti ular. Faqat o'zini tashkilot rahbarini yer maydoniga chiqyapti. Fermer xo'jaligi chiqmay qo'ydi,
dedi fermer. Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 2 kun dala ishlaridan dam olgan markaziy kasalxona shifokori hamshiralari yana dala ishlariga safarbar etilgan.
Men rayon bolnitsasini oldi bilan yuramanda, o'sha bolnitsani yonida medsestralar ertalab hammasi ketmanda, rabochiy kiyimda, hammasi shapkada, darvozani oldida avtobusda o'tirishadi,
dedi manba. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12 iyunda Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. O'sha kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlariga olib chiqmaslik haqida buyruq bergan. Majburiy hasharlarning doimiy qatnashchilari bo'lgan o'qituvchi va shifokorlar 2 kun dala ishlaridan ozod qilingan. Ozodlik olayotgan xabarlarga ko'ra, BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonni tark etishi bilan yana hamma narsa eski iziga tushgan va ishchi xizmatchilarini dala ishlariga majburiy olib chiqish davom etmoqda.
Shunday qilib bosh vazir aytdi-yu, yana qaytdi. 2 kun davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi